Velkommen til det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen til BT i Pilestræde og det lille studie 8, hvor vi i dag er 50-50 kønsopdelt. Ved siden af mig sidder chefredaktør på Illustreret Videnskab, Jonas Kulratje. Over for mig sidder Anne-Kirstine Kramon, som er podcastvært og debattør. Og så har vi tv-producent Thomas Hørlin. Velkommen.
Tak, tak.
Jeg fandt nogle utrolig flotte billeder af jer alle tre på nettet i dag, da jeg skulle tease lidt for programmet. Fandt et af dig, Thomas, hvor du vel er? Jeg har lyst til at sige 34 eller sådan noget.
Gud, hvor smukt og dejligt.
Ja, ja, ja. Jeg synes stadig, du ser smuk og dejlig ud.
Det er jeg glad for at høre.
Men ja, du ser lidt anderledes ud på en eller anden sjov måde. Og ja. Jonas, du er
ser også lidt mere erfaren.
Du ser også lidt anderledes ud. Man kan godt sige, at cellerne er begyndt at
dele sig. Ja, de er begyndt at det kan man godt sige.
Nej, det er meget skægt. Nå, velkommen. Jeg skal høre, om I har det godt.
Ja. Jo, tak.
Jo. Stille og roligt. Ja. I er ikke helt op at køre?
Jo, det er fredag, vi skal på floor.
Ja. Hvor skal du på floor?
Nej, jeg skal i sommerhus, så det passer godt til cellernes...
I Mette sommerhus?
Ja, Mette sommerhus.
Okay, så I skal bare sidde og stene og kigge på hinanden og spille Wordfeud og hvad I plejer at lave?
Ja, det er det.
Det er det? Ja, jamen, det er fint nok. Jeg tager til Venedig i morgen.
Wow.
Ja.
What? Nej, hvor fedt.
Det er meget dejligt. Der har jeg ikke været, siden jeg var barn, faktisk. Har I nogle gode anbefalinger?
Nej.
Sådan noget gondol.
Tryk,
der er mange, der gør det, når de er der. Ej, men jeg har hørt, det skulle være...
Ej, hvis der er nogen, der har et bud derude, hvad har du lavet?
Jamen, jeg siger, jeg har kun været i Venedig i Las Vegas der. Det er sådan falsk.
Åh ja, Venezia. Ja. Det har jeg også, det der hotel. Ja, ja. Det er sgu også vildt nok.
Ja, det er det.
Men man fik også lidt spat, synes jeg, det der sådan indendørs. Altså det der med, der malede en himmel og sådan noget.
Det kender jeg kun fra La Land, ja.
Og det er stort set det samme.
Ja, okay. Det er det samme. Bare større.
Ja. Ja, og det er nemlig samme fornemmelse af sådan underligt indeklima, og sådan en malet himmel, og...
Udendørs restauranter, der ikke er
udendørs. det er ikke helt godt. Det er ikke helt godt. Nå, nu prøver vi den ægte varme. I har fået lidt i glasset, kan jeg se, og vi har et sådan okay stramt program. Først troede jeg faktisk ikke, der skete en skid. Alt var bare sådan nogle mellemregninger, sådan, hvordan går det med Mette Frederiksens forhandlinger? Men så jeg TV2. Og hold kæft, en fin dokumentar, der er blevet lavet om Jan Lindebjerg.
Den er fed.
Ja, den er fucking fed. Den skal vi jo tale om i næste time, hvor vi faktisk får besøg af Jan Lindebjerg. Det glæder mig ret meget til. Men vi starter med ugens historier, og jeg bytter lidt rundt på det hele i dag. Det håber jeg, at lytterne kan klare. Vi skal kunne klare det her i studiet.
Disruption.
Det er det nemlig.
2022 lytter.
Hver 7 år brænder vi det hele ned.
Ja, det er ikke engang løgn. Jeg tror dog, det er 8 år, vi kører på. Men stadig.
Vi kan ikke
tælle. Nej. Så kan du ikke starte, AK, med... Ja, det er jo måske ikke rigtig politik. Hvad er det?
Nej, det er en historie, som det ikke-socialdemokratiske medie Piu Piu udkom med i den her uge. Det er journalist Jan Kærgaard, som jo var på Ekstra Bladet i mange, mange år, som har skrevet om, at kemien mellem Pernille Vermund og Lars Boje Mathiesen i Nye Borgerlige er dårlig. han skriver det sådan her på bagkant af Mette Thiesen, der forlader partiet, men at der ikke bare hersker ro og fred. Og,
med det hendes afgang.
Nej, præcis. Og der bliver ligesom lagt op til, at der er noget... at de kæmper lidt mod hinanden, Lars Boje Mathiesen og Pernille Vermund, og at det irriterer Vermund, at Lars Boje han optræder så selvsikkert, og han har fået gode stemmetal. Han har jo fået 11.500 stemmer til det seneste valg her. Pernille Vermund fik 15.300, og det har ligesom slået et skår i kemien mellem de to, og at det har medført, at Boje Mathiesen ikke har fået nogen... gruppetillidsværv. Altså han har ikke fået nogen, hvad skal man sige, officielle poster i partiet.
Altså taler vi sådan noget rendyrket jalousi, sådan noget, du fylder mere end mig. Altså det er det, han antyder, Jan
Kærgaard. Det er det, der bliver antydet i hvert fald. Det står ligesom ikke direkte, men at... Og så er Lars Boje Mathiesen ligesom blevet straffet ved ikke at få nogen... Han er ikke blevet gruppeformand eller fået en anden sådan rolle, officiel rolle i partiet.
Men må jeg lige spørge til det?
Og har meget få ordførerskab.
Jeg kunne jo også se, der står her, ved konstitueringen af Boje Mathiesen, fik Boje Mathiesen tildelt 5 ordførerskaber, mens Peter Sejer fik 8. Han er så også altså, grundlæggerne af partiet. Men den nyvalgte Mikkel Bjørn Sørensen fik også 8 ordførerskaber, og den ligeledes nyvalgte Kim Edbjerg, han fik tildelt 10. Altså, bare lige sådan, kan man godt lede lidt ud af det.
Du kan ikke rigtig gøre det op på den måde. Der er nogle, der er nogle ordførerskaber, der er vigtigere end andre. Altså, det er for eksempel ikke måske altid så vigtigt, eller du er ikke så meget på arbejde, hvis du er grønlandsordfører. Eller, altså,
dyrevelfærdsordfører.
Ja, der vil være nogle ordførerskaber, som ikke betyder så meget. Ej, så er der
nogle,
der
er sindssygt vigtige. Du må hellere have 3 mega vigtige.
Jamen, udenrigsordfører, eller for finans, eller for nye borgerlige, udlændinge og integrationsordfører. Altså, ja. Så, og jeg har ikke lige faktisk dykket ind i, hvad der er for nogle ordførerskaber.
Det kan jeg kigge på, mens du taler videre.
Ja, så taler jeg bare videre.
Men det er lidt sjovt, at det heller ikke sker i artiklen, faktisk.
Ja, det kunne man jo godt have. Men det kan være også, at det ødelægger historien. Det ved du ikke.
Altså, fordi PIU er jo, det er funderet på et socialistisk idégrundlag. Ja. Det er så langt, de vil gå. Men det er altså, er det ikke Sass Larsen?
Det er jo en evig kamp, det er for dem til at indrømme, at de er. Altså, vi har
det
jo haft Sass
Larsen,
tidligere,
der fandt på det her show.
Og det var den tidligere chefredaktør Jens Jonathan Steen, der sad med til gruppemøder i Socialdemokratiet. Og, altså, der var lignet lidt en stor fætter kusinefest på en eller anden måde.
Men hvad er så... Altså, hvis det nu er socialdemokratisk, som det jo tydeligvis er, så er det simpelthen bare fordi, at så er de bare interesseret i at skabe splid i den borgerlige lejr, splid i de borgerlige partier, og det er derfor, at Jan Kjærgaard skriver sådan en artikel.
Det ved man jo ikke.
Det ved man jo ikke.
Men det interessante er vel også sådan, hvad der siden sker.
Ja, det der jo så sker, det er, at Jan Kjærgaard skriver til Lars Boje Mathiesen, han er ved at skrive den her historie, at han hører på vandrørene, at der er dårlig kemi mellem dem. Og så svarer Lars Boje på en sms, du skal vist have tjekket din vandrør.
Hvilket jo er afvist.
Ja, og så er der ligesom den her korrespondance fortsætter, og så skriver Jan Kjærgaard, det citerer jeg gerne omgående for, og så skriver Lars Boje, ellers tak, jeg ønsker ikke at deltage i nogen artikler med dig. Og det er jo faktisk at sige, nej tak, jeg vil ikke have bragt det her citat. Og man kan jo så diskutere lidt frem og tilbage, om man så skal bringe det eller ej.
Hvad har du gjort, Jonas?
Jamen, man kan jo vælge at gøre det. Fordi normalt, hvis man skal lave den slags aftaler, specielt med medievalgte kilder, hvad man må sige, han er, så skal man jo lave den aftale på forhånd om, at man taler til baggrund. Så jeg synes godt, man kan argumentere for, at man godt kan bringe citatet.
Okay.
Men hvis det sådan sker sådan lige i den samme sms-tråd, og det er sådan lidt uklart, om det er et interview eller en baggrundsforespørgsel eller hvad det er, så kan man også sagtens argumentere for, at man ikke behøver at gøre det.
Tak, Schweiz. Og tilbage til Eko.
Og man kan sige, at man kan jo også sige, lige med det her, det er jo ikke verdens vildeste eller største historie. Eller,
nej, altså... oven i købet også, fordi han afviser det jo, ikke? Ja. Hvilket jo er det, som vil være det, der skabte mest ro.
Ja.
Fordi hvis han nu sagde, at jeg vil ikke kommentere på det, så ville man jo tænke, så er der måske noget om snakken. Men hvis det var en af mine journalister, som på de steder, hvor jeg har været redaktør, så havde vi også bagt det.
Okay. Ja, det der så sker, det er, at Lars Boje Mathiesen laver et Facebook-opslag, hvor han skriver, at der er journalister, og så er der folkene fra Netavisen Piu Piu, og tænk, I tvinges til at betale for sådan noget via jeres skattekroner. Og så lægger han så et screendump op af den korrespondance, han har haft med Jan Kjærgaard. Og det er, det er sådan et screendump af sms-korrespondancen, hvor Jan Kjærgaards nummer står øverst, fordi at det har Lars Boje Mathiesen ikke lagt ind. Og så begynder folk at ringe, ifølge Jan Kjærgaard, til Lars Boje Mathiesen. Han siger til journalisten, at han har fået omkring 100 opkald.
Til Jan Kjærgaard.
Omvendt. De ringer til Jan Kjærgaard, han har fået omkring 100 opkald, siger han. Han har fået en falsk BMW sat til salg i sit navn. Han har modtaget opkald.
324 til 1500 kroner.
Det er altså, også meget. Sige,
hvis man har gået skole bare 10 år i Danmark, så kan man nok godt regne ud, at det er en falsk annonce, ikke?
Ja. Ja. No. Han har fået opkald fra forsikringssælgere, og det betragter han ligesom som chikane, det her. Og så er der jo ligesom denne her, diskussion om, fordi ja, Lars Boje Mathiesen har lagt det her telefonnummer op. Og ja, der er folk, der skriver rundt om i tråden. Der er en, der skriver, fedt, du har lagt Tumpens nummer op. Så kan vi alle skrive spørgsmål
Tumpen.
Til ham. Ja.
Det var et af de pæne ord fra følger, vil jeg sige.
Føler lidt det.
Så kan vi alle skrive spørgsmål til ham og citere ham i alle mulige forums. Let's get this party started. Og der er en, der skriver, at han burde få en masse sms'er tilsendt om, hvor tåbelig han opfører sig. Den første er allerede sendt afsted. Og altså sådan...
Orgernes trommer lyder.
Ja, ja, der bliver ligesom sådan, hvad skal man sige, pisken stemning op. Og man kan jo nok godt se, at hvis det, Jan Kærgaard siger, står til trone, jamen så er det jo noget, der er skabt inde i den her tråd.
Mm. Vi har ringet til Lars Boje Mathiesen for at høre ham. Altså, jeg har flere spørgsmål. Lars, er du med på telefon?
Ja, det er.
Hej, Lars. Boje Mathiesen, tillykke med dine 5 ordførerskaber, vil jeg starte med at sige. Er det nogle vigtige nogen, du har fået så?
Jeg synes, det er lige så vigtigt som alle mulige andre.
Nej, de er ikke alle sammen de vigtige. Hvad har du fået for nogen?
Jamen, så må du beslutte, hvilke der
jamen, vi er lige blevet enige om, at Grønland er ikke lige så, og dyrevelfærd er ikke lige så vigtigt som politisk ordfører, eller finansordfører, eller udenrigsordfører.
Eller integration.
Har du fået nogle af de gode?
Nej, mit vigtigste ordførerskab, det er at være frihedsordfører, og det er sådan set det, jeg går mest op i.
Alright. Yes. AK. AK har jo en historie, som udspiller sig mellem dig og din følger versus Jan Kærgaard, journalist på Pio, som åbenbart ikke hedder Pio Pio. Det er meget vigtigt, at vi også husker det. Men hør lige her, han er blevet chikaneret helt sindssygt af nogle af dine følgere. Angiveligt er der, han fået, i hvert fald da artiklen beskrevet, i hvert fald 100 opkald. Han har fået sat en ikke eksisterende BMW på... Den Blå Avis til salg, og så hænger det måske sammen med, at du deler et screendump, hvor hans nummer står på. Hvor dårligt har du det på en skala fra 1 til 10?
Ja, jeg har det fremragende. Det er fredag eftermiddag, og solen det skinner, så når han min unge, og jeg skal have en køl i bajer, så jeg har det sgu fint nok. Men jeg tror, vi glemmer lige det der pointe, at jeg har ikke noget mod, at han brækker. Jeg synes, det er dårlig stil, han brækker det på den måde, som han gør det. Men med det, jeg reagerer på, det er jo, at det bliver en artikel, som har overskriften dårlig kemi mellem Pernille Vermund og Lars Boje. Altså det er jo det, jeg synes, der er dårligt journalistisk. Man laver en historie, som er fuldstændig det modsatte af, hvad det er, at jeg rent faktisk siger, der er tilfælde. Det er jo derfor, jeg kan sige, at det synes jeg bare er dårligt journalistisk.
Er det nok fordi, at han stoler på de der uafhængige kilder frem for dit ord?
Okay, ja, men det siger jo også mere om ham så, ikke? Men altså, det må han jo selv.
Nå, men altså, det er vel det. Altså, man kan jo sige, sådan fra journalistens side, så har du jo en interesse i at tale en eventuel konflikt ned. Og han sidder vel og vurderer, okay, jeg har så mange, der fortæller mig det her. Selvfølgelig, mit job er at spørge, så jeg spørger dig, Lars. Er der et problem? Nej, siger du. Og det citerer han da jo så også loyalt for, eller hvad? Gør han ikke det?
Nå jo, at man skulle kende meget, meget dårligt, hvis man ikke tror, at jeg bare siger, hvad jeg mener. Altså, at jeg på den måde skulle ligge under for et eller andet strategi eller taktik eller spil, så tror jeg, at man er fuldt meget dårligt med i mit politiske arbejde. Jeg stikker næsten frem, og jeg synes, at jeg siger, at det
er... Men nu så vi bare, hvad der skete med Mette Thiesen, ikke? Da hun ligesom trådte forkert.
Nå, nej, det er jo... Nej, det,
eller det er hendes sådan, kæreste sagde, gjorde.
Grundlæggende, som... Nej, det er jo en... Altså, det er et organisationsspørgsmål grundlæggende. Hvis du har et direkte ledelsesansvar over for nogle medarbejdere, så skal du jo selvfølgelig overholde det ledelsesansvar. En hver anden organisation bliver handlet for nøjagtigt fuldstændig på samme måde. Så det har ikke intet med politik at gøre.
Nå, vel, ja, altså, tilbage
det,
til...
Det synes jeg så set er mere interessant. Ikke?
Jeg kunne godt tænke mig at vide, om det er bevidst, du lægger hans nummer ud, eller er det bare sådan en hjerneprut?
Nej, det tænker jeg sgu ikke over. Der er ikke noget Dr. Evil i det. Altså, jeg sidder ikke og har en lang konspiration. Jeg synes, at han agerer uprofessionelt, og jeg synes, han er fjols som journalist. Jeg har et fremragende arbejde og samarbejde med journalister. 99% af de journalister, jeg møder, er faktisk hårdt arbejdende, seriøse og grundige journalister. Og jeg har intet imod folk, der går kritisk til politikerne. Jeg synes faktisk, man skal gå langt mere kritisk til politikerne, end hvad man gør. Men med den der måde at agere på, og det er jo ikke første gang, han gør det. Altså, han har også udkaldt mig fjols og skvat tidligere. Så jeg har ikke den store respekt for manden. Og jeg synes, at når folk ser den artikel, som der kommer på Pio Pio, Jamen, så får for mange folk i dag i mediebilledet læser jo den overskrift, og den, der bare lige kører i deres flow, som om der er dårlig kemi. Og så synes jeg, så er det rigeligt, at folk ved, jamen, hvad har det så været? Hvordan er den artikel kom i stand? På hvilken baggrund har jeg deltaget i den artikel? Og så kan de se den korrespondance, som der ligger.
Men jeg tænker i
forhold til... Og det er heller ikke noget, jeg normalt gør ved journalister. Jeg har jo et fint tillidsforhold til en masse journalister, som jeg aldrig kan finde på at lægge deres ting ud på den måde.
Men nu skal lige AK stille dig et spørgsmål. Men hvad tænker du om det, der ligesom sker i dit kommentarspor efterfølgende? At der bliver opfordret til at sms ham, og den her, der bliver nævnt det her med at sætte den her BMW til salg. Og føler du et ansvar for det?
Nej, altså jeg er jo hverken socialist eller kollektivist. Altså, jeg har jo på ingen måde, altså, medmindre jeg har opfordret, eller bedt om, eller krævet, eller noget andet, at folk skal lave en bestemt handling, så har jeg jo ikke på den måde, altså, fordi, at nu siger jeg godt nok dine følgere, men det er jo folk, der følger mig. Altså, jeg har 132.000, der følger mig på Facebook. Der er jo ingen, der kunne tænke på rationelt, logisk, mener, at jeg skal have et ansvar for, hvad de 132.000 mennesker, de render rundt og
laver. Jamen, det skal du jo faktisk, hvis du er influencer. Altså, hvis du arbejder og agerer under markedsføringsloven, hvilket politikere sjovt nok ikke gør, og det må du også gerne kigge på ved lejlighed. Det tænker jeg også er interessant for dig. Men der, hvis du er influencer, så har du ligesom nogle etiske krav, der er påhæftet dig. Du skal være en god rollemodel, og du skal tage dit ansvar alvorligt, og du skal fremvise den her etiske observans i forhold til, hvordan dine budskaber lander ude hos dem, du influerer i godsøjne. Så har du ikke på en eller anden måde også et ansvar for, altså kunne du ikke have gået ind og skrevet, hey, men ja, guys, stop det her, gas lige ned, I skal ikke begynde at sidde og lægge og ringe til ham med. Altså,
ja, de skjuler jo ikke ligefrem deres intentioner i din tråd.
Men jeg er ikke influencer, jeg er politiker.
Du er influencer, altså det er ikke noget, man selv bestemmer, man er, men den her lovgivning gælder sjovt nok bare ikke for politikere. Altså det er ikke noget, man kan sige, jeg er influencer eller ikke influencer. Hvis du har et antal...
Hvis der er en lovgivning, så definerer vi også, hvem der er influencer. For du kan ikke bare sige, lovgivningen gælder jo ikke bare for alle, der siger deres mening. Den gælder for dem, som man definerer som influencer.
Men typisk er der over 5.000 følgere.
Hvordan man skal agere som influencer.
Men har du ikke et ansvar? Du har et ansvar, for det er jo din Facebook-side, så du må jo have et ansvar for, hvad der sker på din Facebook-side. Hvis der er noget, du ikke kan lide, så kan du slette det og sådan noget. Der er jo ikke andre, der kan gå ind og slette det. Så jeg mener, at du må have et ansvar for det, og derfor så må du da også tage stilling til, om du synes, at det er i orden, det som der bliver skrevet, når det er så, har haft så voldsomme konsekvenser.
Nej, jeg kommer aldrig nogensinde til at lægge under for, at der er en journalist, der er slet ikke fra Pio, som mener, at jeg bør reagere på en bestemt måde. Det kan jeg aldrig på at lægge vågner på. Altså, den her med, at når der er andre, der afkræver, at man skal tage afstand for noget, og hvis man ikke tager afstand for noget, så er det fordi, man validerer det. Altså, det er en rigtig...
Men det synes jeg er meget interessant, bortset fra, at man i Folketinget jo faktisk har lavet den lovgivning for alle andre. Altså, det er der egentlig, fordi man kan jo godt være enig i dit synspunkt. Nu er der bare lavet lovgivning inde på Christiansborg, at hvis du har over antal tusind følgere, så skal man gøre lige præcis det, som du siger, at det synes du er mega latterligt, at du skal ligge under for.
Jeg vil sige, jeg kender ikke alle kriterierne omkring influencer-lovgivning. Den er ikke lavet under mit ressortområde, så det kan jeg simpelthen ikke kommentere på, om der ligger andre krav end bare antal følgere. Jeg vil tro, der ligger andre krav end bare antal følgere. Det lyder som en meget...
Der er forskellige krav i forhold til... Der er heller ikke et fast krav på, at du skal have 5.000 følgere. Det er typisk det, man vil sige. Men hvis du bruger din rækkevidde og din indflydelse til at promovere budskaber eller sager eller produkter over for en gruppe af mennesker, så er du ligesom influencer.
Og det kan du så tænke dit over.
Jo, men altså det... Altså, jeg
kommer ikke til at sove hele weekenden nu, jo.
Jeg håber da, jeg implorerer folk til at have en mening bestemt, at han bestemt holdning. Det er jo så derfor, jeg er i politik.
Ja, lige præcis. Nå, men tak fordi... Og vi kan vel kunne konkludere, at du ikke er socialist, du er ikke kollektivist, og derfor...
Og du er heller ikke influencer.
Men hvordan er forholdet til partiformanden? Det har vi jo ikke rigtig fået opklaret.
Det er perfekt, Jonas.
Hvad? På lad ham lige mandens svare.
Jamen, det tror jeg, det er fint. Altså, det har jeg da ikke hørt, det skulle være dårligt. Så det, men det var også det, jeg siger til ham, journalisten. Som i øvrigt, altså, det er jo ikke første gang, han laver den der. Sidste gang, da han ringede til mig, hvor jeg faktisk var ventet to telefonen, der kaldte han mig en skvat og en tøsedreng, fordi jeg ikke vil kommentere på min børns sundhedsprofil. Altså, så det er jo den måde, en mand er.
Så nogen har vi ikke ansat på BT. Lars Boje Mathiesen, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, fordi vi bliver nødt til at komme videre i teksten nu. Nej, tak fordi...
Det må være slut den her, så har jeg faktisk været venlig og ikke fremlægge den optagelse, jeg har med det, ikke?
Nå,
det...
To be continued, eller hvad?
Tak fordi vi måtte ringe til dig, Lars Boje Mathiesen. 5 ordførerskaber fra det. Nye Borgerlige.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder kommunikationsdame Anne Kirstine Krammer, direktør i Impact TV Thomas Hørlin, chefredaktør på Illustreret Videnskab Jonas Kuhl Ratje. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om, Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT. Ja.
Nå, Jonas, det er din tur. Du har også en uges historie.
Ja, og det er jo fordi, lige om lidt, så starter VM i fodbold.
Mm-hmm.
Og jeg har aldrig glædet mig så lidt til en slutrunde, og det jeg troede egentlig, jeg ville være mere upåvirket af det. Altså, der har jo været meget snak om det her med, at VM skulle til Katar, faktisk siden 10 nærmest, ikke? Så vi har jo haft god tid til at vende os til det. Og jeg har jeg har hele tiden tænkt, men når det først kører, så kan vi godt se de kampe. Og
Katar har ændret sig helt fuldstændig vildt fra 10 til 22,
tænker du? Ja, men du ved, når der er noget, der er lang tid til, så forholder man sig måske lidt mindre til det, og sådan, og så... Så, men nu må jeg bare erkende, at den der magi, der var omkring det VM, som jeg egentlig altid har syntes, der var, og man kan huske lige siden jeg var en lille dreng og har siddet og set VM på en sort-hvid skærm i min mormors sommerhus, og sådan, at det var det største og det bedste, der kunne ske, det har jeg simpelthen ikke nu her. Og det hænger jo selvfølgelig sammen med alt det virak, der er omkring det, altså... Der har jo været alt det her med, at de her stakkels migrantarbejdere, der har bygget de her stadions under frygtelige forhold, og der kom her i sidste uge, måske var der også sådan noget, der var med til at gøre det ekstra forlorent. Jeg ved ikke, om I så de der fanvideoer, der kom, som virker som noget, styret har lagt ud.
Jeg så en med nogle brasilianske fodboldfans, som... hoppede rundt og glæde på et eller andet tog i Katar, og sang, og hud, og flad, og var malet ansigt. Sådan kæmpe, ja, vi kalder dem jo roligans, men altså den brasilianske udgave, ikke helt op at køre, helt glad.
Men et par uger England og Argentin. Og,
der har været noget Spanier og sådan noget. Men altså, der er jo ikke mange af dem, der ligner, at de kommer fra de steder, som de gør. Så det er jo
men
nogle lokale...
lyder de som om? Jeg har nemlig lavet et klip, hvor det er nogle tyske...
Ja, den tyske fan. Nu,
det er de tyske fans, der er på gaden. Vi kan lige prøve at høre, hvordan det lyder.
We were sure, absolutely we were sure that Germany will qualify. Without Germany, there is no World Cup.
Oh, we are so excited. We live and work in Doha. Yes, we are football fans.
To be here.
We are super excited, yes. It's great for the country. We love it.
Ja, de kunne godt
det er
have
som at være i Hamburg.
Det er fuldstændig som at være i Hamburg.
Nej, så det virker jo som om selvfølgelig, at det er noget, der er fuldstændig orkestreret fra top til bottom, det der, ikke? Altså, there is no World Cup without Germany. der har jo været så meget med hele forløbet op til, alt for sent, da jeg kom i gang med at høre, Ekstra Bladet har lavet en podcast, fremragende podcast, der hedder Blodbold, hvor man gennemgår hele forløbet.
Det er Jan Jensen.
Det er Jan Jensen, der har fra Ekstra Bladet, der har lavet den, og den er simpelthen fremragende. Og jeg tror, at det her med, at jeg har ventet så længe med at høre den, det også hænger måske lidt sammen med, at jeg har ønsket at glæde mig til det her VM. Men nu har jeg altså hørt den her, og han kortlægger jo hele det der forløb med, hvad for en svindelorganisation FIFA alle dage har været, hvad for nogle gangster, der har siddet og truffet de her beslutninger, altså den der kæmpe korruption, det er de vildeste historier. Og også omkring, hvordan selvfølgelig, at Katar endte med at få slutrunden, og hvorfor det så også på en eller anden måde blev til FIFAs eget fald, i hvert fald dem, der var ved magten dengang, fordi at amerikanerne til synligheden blev så rasende, at FBI blev pudset på at finde ud af at afsløre den her korruption. Men hele det her bliver der rullet op. Enormt spændende.
Og jeg tror faktisk, at han har fået... Han har fået den tidligere formand for FIFA i
Sepp Blatter. Ja, Sepp Blatter har han jo interview med. Og Sepp Blatter har jo selvfølgelig været en gennemgående figur i alt det her. Og ham har han simpelthen et fantastisk interview med. Altså, Sepp Blatter er jo en ældre herre i dag. Og hævder sig i det der interview, jeg ved ikke, skal vi høre noget?
Nej.
Men hævder sig i det her interview, at han virkelig aldrig har stoppet som præsident, at han på en måde stadigvæk lidt er præsident, og der er nogle fortællinger om, hvordan han har prøvet at få FIFA til at blive sådan optaget som et land i verden, altså hvor han kunne være præsident, og altså det er virkelig, altså virkelig en farverig podcast. Men hvorom alting er, så når man hører alt det, og hvor beskidt et spil det har været at få fodbolden der til Katar, her for vores vedkommende midt om vinteren, der er slet ikke den der slutrundestemning, der plejer at være, hvor det er om sommeren, og vi kan være ude og hygge os med hinanden foran nogle store skærme og sådan noget. Så alt er ligesom galt. Og det er jo været værre rivegilde med vores egne stjerner, der har været involveret i det her, ikke? Altså, vi har før snakket om flere af dem her i programmet, altså Nadia Nadim, som er ambassadør for foretagendet, Peter Schmeichel, som jo skal dække det for en tv-station i Katar, og Laudrup, som blev fyret på, altså Brian Laudrup, blev fyret på TV2 for at reklamere for Dubai, men altså i forbindelse med det her. Og det er der så en masse mennesker, der tager afstand fra, det kan man også godt gøre, men samtidig så sender vi sender jo selv holdet derned, og hele verden sender deres hold derned.
Men er det ikke også lidt, altså hvad fanden, nu har vi jo ligesom købt ind på, så okay, det er der. Så jeg vil sige, de sidste, der er ansvarlige, det er sgu da spillerne.
Jamen,
sgu da være politikerne, der gik forrest og sagde, det der show, det skal vi fucking ikke bakke op om. Det skulle være DBU, der siger, det her, det er så ulækkert, så selvfølgelig trækker vi. Nu bliver det sådan noget med, at vi spørger alle mulige fodboldspillere, sådan, hvad synes du om det ene, hvad synes du om det andet? De prøver bare at gøre deres job.
Ej, det synes jeg bare er virkelig et dårligt argument. Altså, så kan man jo også sige om SS-officerer, eller altså, det der med, at man har altså også et personligt ansvar for, hvad man deltager i. Også som fodboldspiller. Det er jeg nødt til at sige. Og hvis der var flere af de prominente danske fodboldspillere, der havde sat foden ned og havde rent faktisk taget stilling til det her, så havde vi jo stået i en helt anden situation.
Jamen det er jo altså det er jo de her diskussioner, der gør, at man ikke kan glæde sig på samme måde til det her VM, synes jeg.
Jeg så et klip med Rasmus Tandholt, som er taget til Katar.
Men må jeg sige en lille ting inden?
Ja, meget gerne.
Det er bare, fordi nu vi snakker om det der med at lave et statement, så har der været nogle små statements. Altså, Tyskland, de fløj der ned i et fly, hvor der stod sådan noget diversity wins, og det skulle så ligesom være et stort statement.
Ja, nu ryster de nok i bukserne.
Ja, nu falder Katar styr. Ja. Og danskerne har jo så, altså, de har jo så spurgt FIFA, om de måtte spille i nogle trøjer, hvor der stod Human Rights for All, eller sådan et eller andet. Og det har de så fået nej til.
Nej, det går vi ikke ind for.
Ja. Nej, det er så, fordi man der jo ikke må være politiske budskaber på
spillertrøjer. Det er rigtig sport og politik.
Men jeg mener bare, hvis man vil lave et statement, så lad der være med at spørge om det der. Ikke? Så nu har vi i stedet for gjort det, at vi så har tredje trøjen. Altså, den er så sort. Så det er sådan en, hvis du spiller mod et hold, og du sådan er på udebane, selvom det er, men de har den samme farve som dig, så kan du skifte til tredje trøjen. Det er sådan en, den kommer aldrig i spil, men den er så sort, og det er jo ligesom vores protesttrøje. Så det er jo det samme som at sige, at vi laver ingen.
Og jeg kunne også høre, at var det Hummel selv, der gik ud og sagde, at trøjen skulle måske bruges, hvis man spillede mod et hold, der havde samme farver. Så det er ikke, hvis vi spiller et hold mod det andre farver. Det er måske hvis.
Men er det ikke interessant, fordi at Hummel, hvor har de fået fremstillet de der trøjer?
I China.
Ja, hvor der også er slavearbejde. Altså, så man bare tænker, hvad fanden sker der her, ikke? Det er jo fuldstændig sort. Altså,
og skud går sort til Amnesty, som hader Kina. Skide godt. Men men jeg så i hvert fald det her klip med Rasmus Tandholt.
Ja, for det er jo så det sidste, man har diskuteret op front. Det er jo det her med, hvordan kan journalister overhovedet arbejde dernede, fra? Hvad er det for nogle historier, vi kan fortælle og sådan noget? Og så er det, at der var,
ja,
det her
står,
klip med Tandholt.
Tandholt på gaden og står og laver en speak live, en eller anden dødssyg rundkørsel. Jeg ved ikke rigtig, hvad det var. Det lignede et eller andet 100% ligegyldigt sted, der kunne være i resten af verden. Og de bliver så afbrudt. Vi kan lige prøve at høre det klip, som TV2 har bragt.
We are live on Danish television, og der kan I se, nu bliver vi stoppet med at filme, og det er forholdene her. Mister, You invited the whole world to the you invited the whole world to come here. Why can't we film? It's a public place. This is the accreditation. Okay. We can film anywhere we want. Okay. There are only, of course,
permit for the Qatar.
Qatar, you have
because
rule.
The Qatar is
no. We don't need permit.
Yeah,
no, but you can break the camera. You want to break the camera? Okay,
no,
you break the camera. Okay,
you break the camera.
So you're threatening us by smashing the camera.
Rasmus, vi er dig med på en telefon fra Qatar. Kan du ikke lige fortælle os, hvordan er det egentlig dernede? Nu har vi lige siddet og set, eller vi har siddet og hørt et klip med et tysk gruppe fans. Vi har set billeder af brasilianer, vi har alt muligt. Hvordan ser det ud med sådan rigtige øjne?
Der ser det noget mere nuanceret ud, vil jeg sige, end det bliver gjort til rigtig mange steder. Der er intet her i verden, der er sort eller hvidt. I går, der var jeg til en kæmpe fanfest. Det var masser af folk fra Bangladesh, Indien, Sri Lanka, Nepal. De såkaldte falske fans, som nogen, måske vil nogen sige, en lille smule arrogant har kaldt dem. Nej, jeg kan lige godt slå fast her, så alle kan høre det. En gang for alle. Det her, det er ikke falske fans. Det her, det er fans, der kommer fra nogle slumområder i Indien, Sri Lanka, Nepal og alle mulige andre steder. Og det er mennesker, hvor rigtig mange af dem er super passionerede i forhold til fodbold. Hvis man ved en lille smule om fodboldkultur i Indien og for eksempel især Bangladesh, så er der en kæmpe passion for både Brasilien og Argentina. Og man ser i gadebilledet masser af migrantarbejdere gå rundt med argentinske og brasilianske trøjer på. Og ja, de går nogle gange rundt helt impulsivt, når kameraet bliver tændt og jubler. Og så kan vi selvfølgelig godt sidde hjemme i Danmark og sige, ej, altså det er jo ligesom Nordkorea. Det er jo bare falske fans. Måske man skulle overveje, om det her VM i virkeligheden er et VM, som også er for nogle af de aller fattigste mennesker på hele jordkloden. Som en af dem sagde til mig, jeg kom til Qatar for 4 år siden. Jeg tog kun til Qatar, fordi der skulle være VM i fodbold. Min største drøm, da jeg sad i slummen, det var en gang at komme til at se Brasilien spille for øjnene af mig. Nu har jeg en billet. Jeg har aldrig nogensinde været så begejstret. Jamen, hvordan bor I så? Er det ikke nogle dårlige forhold, I lever under, spørger jeg så. Jo, det er ikke altid det bedste. Det er blevet bedre, men det tænker vi ikke på lige nu. Lige nu der er vi rigtig, rigtig glade for, at vi skal ind og se fodbold, og der VM kommer til Qatar. Og det betyder jo ikke, at der ikke er migranter, der har elendige forhold. Jeg siger bare, at prøv at høre, tingene er nogle gange lidt mere nuanceret, end vi gør det til. Og falske fans, der er nødt til at sige, prøv at høre, det er et eller andet sted, vil mange mene ret arrogant at sidde hjemme i Danmark og sige, det er bare falske fans, fordi det er nogen, der ligner nogle indere og nogen fra Bangladesh, som måske ikke lige selv har et fodboldhold, som deltager i turneringen, og de så valgt at holde med nogle andre.
Så de fans, der løber rundt i tyske trøjer, de er fans, de er måske bare ikke nødvendigvis fra Tyskland, det er det, jeg hører dig sige. Og de har fundet penge til billetten og flyet og sådan noget, fordi det er i Qatar og ikke i for eksempel Frankrig.
Nej, det er forkert. De har ikke fundet penge til nogen billet for dem, som du ser, Ditte. Det er jo mennesker, der bor her. Det er migrantarbejdere. Det er nogen, der arbejder her. Nogle af dem har måske været med til at bygge det stadion, jeg står på lige nu, hvor åbningskampen skal spilles. Det er dem, som I ser, bor 8 mand på hvert værelse under nogle ret uhumske forhold. Der er også nogle af dem, der har bedre forhold, og sikkert nogen, der har endnu værre. Det er ikke nogen, der er fløjet hertil. Det er nogen, som har tjent penge hernede, og nogle af dem nok til, at de kunne købe en billet, og nu får nogen en drøm opfyldt. Der er sikkert, og det ved jeg, masser, der også har fået deres drøm smadret hernede. Ingen tvivl om det, men det er bare meget nemt at sidde i Danmark og kalde det falske fans.
Men det er altså udelukkende folk, som der bor i Qatar i forvejen. Altså fordi jeg tænker, jeg har også været i Qatar, det er jo sådan mega dyrt. Altså det er jo ikke sådan enormt billigt sted at være.
Det har du fuldstændig ret i, men det er klart, at de billeder, der kom ud første gang på Twitter, hvor vi sad i Europa og grinede, og det er bare falske fans. Der må vi bare lige huske, det var så på et tidspunkt, hvor der var over en uge til VM går i gang. Nu har jeg dækket VM i Rusland, i Brasilien, i Sydafrika, i Tyskland, i Sydkorea, i Japan, i Frankrig. Jeg har aldrig oplevet, at fans de kom tilrejsende mange uger før det går i gang.
Ja, det var nok også derfor, vi undrede os.
At det så lidt mærkeligt
ud. Det var det, vi sad og tænkte, hvad fanden er det for noget?
Jamen, det er klart, men så skulle vi måske lige have overvejet, jamen har vi ikke lige snakket om migrantarbejder de sidste 5 år? I kan jo se dem der, det var jo dem. I kunne jo godt se, at det der, det lignede måske ikke rige turister. Det var præcis migrantarbejder. Det er jo dem, der bor her.
Det tror jeg, det er heller ikke det, man anfægter jo.
Det er netop ikke det.
Med, det så lidt de senesat ud, at de pludselig holdt så meget med Belgien. Men det er jo derfor, det er godt, vi har sådan en så dejlig verden.
Det er super spændende. Det er simpelthen noget med, undskyld, hvis jeg lige må sige, det handler om, at man... sidder og får historier om, at der er en vis risiko, at det er folk, der er blevet betalt for, at altså netop er regimet. At man nu, altså en ting er, at de først har bygget de der stadions, nu bliver de sendt på gaden i klæudtøj for at lege lykkelige indehaver, en eller anden billet, og i øvrigt elsker Brasilien, Belgien, Tyskland, whatever. Og du siger så, men de mener det faktisk i virkeligheden.
Da jeg tog afsted fra Danmark, der troede jeg lidt det samme. For at være helt ærlig, jeg så også de billeder og tænkte, oh my god, altså dem skal jeg da ud og møde, de her mennesker. Mm-hmm. Men det er en meget, meget anderledes oplevelse, når du så møder dem. Fordi jeg har oplevet gentagne gange, når jeg rejser rundt i verden. Jeg kommer ud med nogle fordomme om forskellige ting. Nogle gange bliver det bekræftet. Der er også ofte, hvor det hele viser sig at være meget mere nuanceret end som så. Prøv at, jeg kan jo ikke stå her og love, at der ikke er nogen, der er blevet betalt. Jeg kan bare sige, at når jeg er til sådan en fanfest i går, hvor der ikke er nogen kamera, der er tændt, og jeg kan kigge rundt omkring, og der sidder mange tusind migranter og kigger på et show med nogle afrikanske dansere, der hopper rundt på en scene og laver noget super cool dans foran dem, og de er jublende glade, og der er ikke nogen, der filmer dem. Og jeg kan se, at de sidder og smiler og glæder sig, og de sidder nogle af dem i brasilianske trøjer, nogle sidder i tyske trøjer, nogle sidder i argentinske trøjer, og man taler med dem, og de fortæller, som en sagde til mig, prøv at høre, min familie, vi har diskuteret det her lige siden jeg blev født. Den ene halvdel holder med Argentina, den anden halvdel holder med Brasilien. Det er en kæmpe ting nogle steder i Bangladesh og i Indien. Og det er bare vigtigt at have med, når man og det er også inklusive mig selv. Altså det er bare vigtigt,
vi også i Europa. Det er også derfor, vi ringer til dig. Jeg tænker, at det jeg jo også har hørt, det er, at den modstand mod Katar som værtsland er et større vestligt problem, end den er altså, i andre dele af verden, som er fucking ligeglade. Altså, og det er måske også, at man kommer fra et land med ekstremt humanistiske værdier, at menneskeliv er mere end penge, eller menneskeliv er mere end en eller anden form for. Altså, at det er mere Skandinavien, Nordeuropa, som op at køre over det her, end man for eksempel er i Asien, eller måske også Sydamerika for den sags skyld.
Fuldstændig rigtigt. Jeg er blevet interviewet af en brasiliansk journalist her for ganske kort tid siden, som stillede mig lige præcis det spørgsmål. Jamen, hvad er det egentlig, der foregår i Europa? Jeg er simpelthen så vred, og jeg kunne så stille modspørgsmål jo, okay, men det er der måske også en grund til. Men i Brasilien har de slet ikke den samme debat. Altså, selvfølgelig er der nogen, der har diskuteret det og talt om det, men det afhænger måske også, lad os sige, hvor højt du ligger op på Maslows behovspyramide. Altså, vi ligger nok allerøverst til de ting, vi diskuterer med al respekt i Danmark ind imellem. Er nok ikke nogen, de diskuterer lige nu i Ukraine eller i Katar for den sags skyld. Altså, det er jo fordi, at vi har overskud til at kigge på verden og sige, tænk hvis de andre var lige så gode som os. Og det kan for dem hernede virke meget arrogant. Jeg forstår det sådan lidt godt, for jeg tænker, det er det samme. Altså, hold nu op.
Ja, for det er jo heller ikke bare skidt, de var lige så gode som os. Det er også skidt, der ikke var så mange mennesker, der skulle dø for uslemammeren.
Gid, altså, kvinder havde rettigheder.
Gid, homoseksuelle ikke blev slået ihjel, fordi de kunne
hjælpe bolden. Det er jo ikke sådan noget med, at man ikke kan se TV3, eller ikke har adgang til at bestille vold.
Det er fuldstændig rigtigt, og det er jo det fuldstændig samme. Gid, de var lige så gode som os, at der var kvinderettigheder, og der var rettigheder for LGBT+-personer, at der var rettigheder for dem, der kommer og arbejder fra udlandet osv. Men jeg siger bare, hvordan synet er hernede, fordi jeg forstår det fuldstændig. Jeg tænker det samme, men jeg siger, hvis jeg fik 5 dage til at rydde op hernede, at jeg lige kunne lave et par fagforeninger, og kunne lave det vil jeg da gerne, men det er jo bare ikke tilfældet. Og hernede vil de sige, prøv at høre, altså det er sjovt nok, når I sidder og fryser hjemme i jeres lejligheder eller huse i Europa, så kan I sjovt nok godt bruge Katar og vores olie og vores gas. Der synes jeg ikke, I snakker så meget om de migrantarbejdere, der har bygget de anlæg, hvor olien og gassen kommer op fra. Eller når I skal have evakueret jeres borgere efter en ret mislykket krig i Afghanistan, ja, så kan I sådan set godt bruge. Jeg synes ikke, vi har hørt nogen, der talte om noget med nogle migrantarbejdere, som render rundt og passer de fly.
Hvorfor er du ikke ambassadør for Katar i Danmark?
Men når der er VM, så er det sjovt. Så går I fuldstændig berserkergang. Jeg siger, det er det, de siger til mig. Jeg kan finde masser af modargumenter.
Men det er jo sådan set nogle meget gode pointer, hvor man jo med skam igen.
Rasmus, noget andet, jeg er lidt nysgerrig på at høre, det er, er man helt færdig dernede? Er man klar? Det er nemlig heller ikke så lang tid siden, jeg læste nogle artikler om, at det hele måske ikke det hele, men der var nogle steder, hvor det sejlede, og det var byggepladser, man kunne ikke nå at blive færdig, og jeg kan ikke rigtig sådan finde ud af, hvor meget var der i det, og hvor langt er man nået?
Altså, hvis nu er det, vi taler om en dag, bliver TV. Det kunne jo godt være, altså sådan, hvor vi kunne sådan sende live foran omkring i verden, så ville jeg virkelig have et virkelig, virkelig sjovt billede til lige nu. Jeg står lige præcis nu foran, jeg har ikke talt på det, lad os sige, der er 200 kameler, med nogle hvidklædte katarer, der sidder ovenpå, og en masse heste. Og så er der nogle VIP-Mercedes, der kører rundt i ring, fordi de øver sig i, hvordan det skal se ud, når de vigtige mennesker de ankommer her til stadion. Det ser meget fint ud, meget velholdt. Jeg kan høre nogle boremaskiner i baggrunden. Der er stadigvæk nogle ting, der lige mangler at blive gjort færdige her på stadion, men de er altså noget ret langt. Nu står jeg her udenfor, hvor der vel er, selvom klokken den er kvart i fem om aftenen. Så er der ret varmt. Jeg så får at vide, når man går ind på stadion, der er det faktisk så koldt, at man i hvert fald ikke skal tage sandaler på, fordi så får man det rigtig, rigtig koldt. For der er jo aircondition og så videre, så de bruger masser af energi på at gøre det rigtig, rigtig fint og flot. Og jeg tror nok, det skal lykkes. Jeg har stået i sådan nogle situationer mange gange til andre VM i fodbold og olympiske lege i Brasilien, hvor vi også lavede historier om, nej, de når det ikke. Og på en eller anden måde, så når de det nok alligevel. Men alt ser ud til at være klappet og klart, så er det klart, at den seneste nyhed, som ved breaking news hernede, det er jo, at så er de så lige netop besluttet nu, at på det her stadion, hvor jeg står, og de øvrige syv stadions, der må man simpelthen ikke servere øl, som man ellers har fået at vide, at man godt måtte. Det er haft 12 år til at planlægge det, og så 48 timer, tænker jeg, nej, ikke alligevel. Det er måske, kan man sige, lidt dårlig planlægning, og selvfølgelig lidt ærgerligt for nogle af de fans, hvor øl betyder meget. Det er selvfølgelig ikke sådan som mig, men andre. Og på den måde så er det hele måske klar, så alligevel ikke helt, og så kan der ske nogle ting i sidste øjeblik.
Hvad koster en øl i Qatar?
Hvis nu jeg havde drukket en, så kan jeg fortælle, at den her koster 80 kroner. Det gør i hvert fald den, som jeg kan.
Åh, det er ligesom den, i Norge, herregud.
Ja. Prøv det. Og en anden ting, der også er
vigtigt
at
sige, det er... Eller en
ja, præcis. Eller en kanelsnegl på Vesterbro. Men det, der er så interessant i alt det her, det er jo så også, man må ikke købe øl på stadion. Nej, prøv at høre, du kan heller ikke tage en øl med ind og se fodbold i Premier League. Du kan heller ikke sidde på Bernabeu i Madrid og drikke øl. Det må du heller ikke. Så det er ikke sådan helt vanvittigt.
Men du kan vel godt købe, kan du ikke købe øl på stadion i, hvad sagde du, hvilket stadion sagde du?
Jamen, der er for eksempel i Premier League, kan du købe øl på stadion, men du må ikke sidde og drikke den, mens du ser fodbold. Du kan gå ud i pausen og drikke den inden. Og på Bernabeu, for eksempel i Madrid, der kan du slet ikke købe alkohol på stadion, så vidt jeg ved. Men mindre du er en VIP-lounge, og det er så også det, som der nu kommer som det næste kritikpunkt for mange sikkert. Ja, du kan godt købe øl på stadion herinde bag ved mig. Hvis du er VIP eller FIFA-repræsentant, så kan
money
du godt
få
det som vand. Det er også asshole, vil jeg sige, at FIFA, så skulle I kraftedeme ikke drikke selv.
Ej, det vil jeg så sige. Jeg får nok ikke lov til at komme derind, tror jeg. Men sådan må det være. Men altså, jo, prøv at høre, det er helt skørt. Jeg har aldrig været med til noget lignende og dækket VM på den her måde. Det er fuldstændig kugeluk meget af det, der foregår. Og meget langt fra alle de verdensmesterskaber i fodbold, der nogensinde er dækket. Men på den anden side tænker jeg også, at når vi nu skal være helt ærlige, altså den snak, I lige havde, inden jeg gik på, som jeg synes er en fuldstændig relevant samtale, det er jo lidt sjovt, at vi ikke havde den i det, vi taler om, hvis det eksisterede dengang, at de fik det i 2010, og så har vi jo haft en helt kvalifikationsturnering, hvor vi har jublet rundt i gaderne, fordi vi har vundet så meget, det har været helt fantastisk. Og så her to dage inden, så synes vi alligevel, nu er det godt.
Det er ligesom med ølet på stadion.
Vi har desværre kun eksisteret i 8 år, men din pointe er jo rigtig, at der har været forbløffende stille indtil for altså 6 måneder siden, ikke? Og det er jo lidt mærkeligt, når det er noget, der er blevet vedtaget i 2010. Tak fordi, at vi måtte ringe til dig. Vi kommer til at se dig i fjernsynet, os der får master os til at tænde for det. Og rigtig god slutrunde.
Tak til alle sammen. Tak fordi jeg måtte være med og komme med en lille indspark i debatten.
Tak.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder kommunikationsdame Anne Kirstine Kramov, direktør i Impact TV Thomas Hørlin, chefredaktør på Illustreret Videnskab Jonas Kuhl Ratje. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om, Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Apropos øl i Tivoli og kanelsnegl på Vesterbro, jeg har betalt, jeg tror det var 45 kroner for en, hvad fanden hedder sådan en, croissant. 45 kroner for en croissant, måske var den der 55.
Ja.
Og ved I hvad? På Vesterbro. Da jeg spiste den, altså det var på Frederiksberg, det var hardberry, den havde et eller andet sådan noget.
Nå, det er
kardemomme, Nej, jeg synes, det var meget simpelt.
Er det sådan nogle mandelkroissanter?
Ja, mandelkroissanter.
Ja, som man faktisk godt vil give 800 for.
Ja, jeg vil bare sige, ja. Der skar den over i spisen. Jeg var sådan, gud, hvorfor koster den ikke det dobbelte?
Den koster for lidt, den her.
Den her. Ja.
Lad mig betale lidt mere for den.
Sindssygt, men man kan jo ikke spise en hel, faktisk.
Men altså, det er også det, jeg vil sige. Nu siger han kanelsnegl på Vesterbro, men altså ikke på Vesterbro spiser vi ikke kanelsnegl. Det er kardemomme snore og sådan noget. Vi er so last year med kanelsnegl. Så do your research,
Rasmus Tandholt.
Nå, men jeg har også en ugens historie. Nu bliver det lidt mere kulørt.
Uff.
Yes, Tobias Rahim har udgivet en digtsamling. Jeg holder den op. Og det er, nogen har kaldt det en digtsamling. Ja. Og ikke en digtsamling. En digtpiksamling. Og jeg ved ikke, om jeg skal starte med at læse lidt op.
Ja, tak.
Har I lyst til at høre lidt digt? Ja. Må jeg lige starte med at spørge, hvordan har I det egentlig med poesi?
Jeg synes, det er vanvittigt sjovt og skægt at læse, også fordi det bliver sådan lidt mere kontant, fordi at man skal tænke over ordene og ikke de der sådan lange prosa-ting. Ikke? Så det er sådan, jeg kan godt lide det.
Ja. Læser du mange digte?
Desværre ikke så mange, som jeg gerne vil, men jeg er fascineret af det. Altså nogen som jeg er sand og sådan noget, det er jo bare vildt godt.
Ja.
Så jeg har jo mange år, jeg er abonnent på Hvedekorn, som er et lille lyrik-magasin. Eller ja, som kommer nogle gange om året. Så jeg prøver at følge lidt med og læser en del. Og selvfølgelig også, når det sådan bliver rigtig stort, som
Yahya Hassan
eller Glenn Beck og sådan nogle.
Mm. Mm. AK?
Jeg kan godt finde på at læse digte.
Okay.
Jeg kan godt lide Tove Ditlevsen.
Ja.
Nogle af de digte, hun har skrevet, som jeg synes er super fint.
Okay, men så må I lige tilgive mig, fordi jeg læser faktisk ikke så mange digte. Og det er måske lidt ærgerligt, men jeg oplevede ret hurtigt i mit liv, at jeg simpelthen ikke forstår dem.
Men det tror jeg egentlig, du gør.
Tror du det?
Ja, hvis du bare lige læser dem lidt langsomt og lige ligger sådan i sofaen og læser dem, det tror jeg faktisk, du
Jamen gør. Det kan godt være, at det er også rigtig, rigtig mange år siden. Jeg har altid haft det sådan, at jeg læste, så tænkte jeg, hvad er det, du vil sige? Og hvorfor siger du så ikke bare, hvad du vil sige? Og sådan, det er ligesom om, min hjerne er sådan alt for konkret tænkende til at... men altså, nu har jeg siddet og læst den her bog, og jeg forstår faktisk, tror jeg, en del af dem. Eller i hvert fald, er der noget af det, som jeg synes er lidt børnet, og der er noget af det, som jeg synes er virkelig fint og rørende.
Og det er billederne.
Nej. Nu starter vi bare. Skal vi starte bare med, fordi jeg kan starte med det, som måske var lidt børnet. Skal vi lige se. Jeg satte sådan nogle dimser ind her.
Man kan også sige jo i mellemtiden, mens du sidder og bladrer, at det er jo en gigantisk bog. I forhold til digtsamlinger normalt, når man køber dem. Det er jo sådan nogle bittesmå nogen. Forlagene tjener ingen penge på det. Og
størrelse.
Den er i hvert fald stor.
Den minder lidt sådan om, jeg ved ikke, om I kender hende, der hedder Christina Hagen, som også er sådan en forfatter. Hun har jo lavet sådan nogle også meget sådan billedbøger, hvor der også er digte eller sådan nogle underlige skriverier inde i. Og de er jo faktisk også sådan, der er også behageligt mange digts i dem.
Altså, og ikke fisser?
Hun er faktisk mere begejstret for pikke. Jeg ved ikke, hvorfor.
Det kan jeg godt forklare mere om på et senere tidspunkt. Nå, men her er der et digt, og det er lidt en børnet art. Verden er formet af jord. Du kan forme jord i dine hænder. Ej, okay, nu forstod jeg det.
Ej, prøv at høre, det er ikke tosset, synes
jeg. Nej, nu forstod jeg det. Jeg skulle læse det højt.
Altså, jeg ved godt, det er jo også et af dem, som anmelderne virkelig falder over. Jeg har set både i Weekendavisen og Christi Dagblad og sådan noget. Det er jo sådan noget, hvor man virkelig kan gøre grin med.
Gud, jeg forstår det helt nu. Ja. Ej, hvor klippet. Nå,
jeg synes
det er
ikke,
meget
det er
dybt.
Så tosset.
Nej, det er overhovedet ikke børnet. Jeg har forstået det nu. Jeg vil ikke forklare det til andre.
Jeg sagde, du ville forstå det.
Ja. Måske skal man læse højt for mig selv. Altså, måske gør det noget.
Måske.
Men
du må gerne læse op for os.
Verden er formet af jord. Du kan forme jord i dine hænder. Ej, men prøv at høre, det er jo mega dybt det her. Nå, syret nok.
Ja, okay, mega dybt. Det ved jeg heller ikke.
Altså, jeg synes det er noget, det lugter meget af nogen, der har røget meget mange joints.
Ja, altså, jeg tænker,
man har.
Jeg har siddet og sagt til Aminata.
Jorden, du kan faktisk forme.
Præcis.
Skriv det ned.
Hvis jeg åbner min telefon i mine noter,
så står der sådan
noget. Så er det jo sådan noget der, der står. Og det er sådan noget, jeg sidder og skudt af i en eller anden syg, brænder den ned på en bar.
238 en eller anden tirsdag, så man skrevet
en anden. Wow. Nå, så er der også noget andet, som jeg synes var lidt børnet. Nu må I tilgive mig, det kan være, jeg fatter det, når jeg lige har sat op. Nogle er så bange for at sælge ud, at de ikke har råd til at købe ind.
det synes jeg heller ikke er dårligt.
Men man kan selvfølgelig sige, at det dyb digtning, det er det måske heller ikke.
Nej, men det, altså, det skal jeg ikke gøre mig.
Der var en af de der anmeldelser, hvor der stod, at det er sådan noget, der står på toiletter rundt om,
ja,
på bar.
Det kan godt være, ja. Lokumsgraffiti.
Ja. Ja, og det synes jeg
ikke
er meget.
Men det kunne også godt være sådan lidt et Peter Hein-gruk, ja, eller sådan noget. Ikke? Ja.
Pis på verden uden had og se den gå i blomst. Mm. Er I med? Er I med? Er I med? Du er et ekstremt penisglad menneske. Det er normalt. Det er de fleste. Og det er jo ikke så dybt, fordi det er jo bare ligesom et lille faktum. Ja, det er faktum, der lige bliver delt med alle os andre.
Men det er også interessant, at lige så snart det er noget med digte, så forventer man også, at det skal være dybt.
Ja.
Hvorfor egentlig det? Altså, fordi hvis du kigger på musik, nu er han jo musiker, ikke? Der er jo både noget, som er meget dybt, og noget, som er pop, og som bare er meningen,
skal
have en
god aften.
Det tror
jeg, Jonas, fordi ellers ville du sgu da bare sige det.
Men det gør altså, han det også, med bare med en digtsamling. Altså, ja. Jeg synes, det bliver også sådan lidt, når vi skriver digt, så skal det være noget meget mystisk, som kun...
Jamen, jeg regner altid med, at jeg ikke kan forstå det, når jeg læser. Ja. Fordi det er så dybt, ja, at min hjerne kan simpelthen ikke rumme den dybde, der er i det. Og så tænker jeg, hvad er det her for noget? Kun Gud kender planen, hvis der overhovedet er en.
Ja, det er måske ikke engang et
digt.
Det er måske
bare altså, der er mange, der har spurgt, er der overhovedet en redaktør på det her værk? Og det kan jeg fortælle, at det er der. Og jeg tror faktisk, det er en ret dygtig redaktør, så vidt jeg ved. Hvad jeg måske også har hørt, er, at der var virkelig mange, ikke bare mellemledere, men også øverste ledere inde på politikken, der var ved at altså komme i deres egen bukser hver gang manden, og det var ganske få gange troppet op inde på politikens forlag. Så det har måske også gået lidt vildt for sig, sådan et, ej, vi elsker dig, vi elsker dig, vi elsker dig, og så sådan, hvad vil du, hvad vil du, vi vil det hele, og hvad vil du have, vi giver dig, hvad du vil have. Altså det har været sådan meget... Politikens forlag er ikke det eneste, der har budt sig ind her på Tobias' digtsamling, og måske har politikken været dem, der bød mest og, var, og jublede mest. Der er i hvert fald ikke rigtig... Altså, det er jo ikke, fordi han ligesom skal begynde at lave noget PR på den her bog. Eller, altså, den har været hemmeligholdt, og alle har bare været super glade for, at den her meget flotte mand... Og det er jo så det næste,
hørte lige
vi kommer
inden,
til.
Hvis jeg bare lige må sige det, lige inden vi gik ind i studiet, jeg har ikke tjekket det selv, men at første oplaget var på 14.000. Det er altså voldsomt for en digtsamling.
Det er mange.
Og det blev solgt i går.
Er det rigtigt?
Så nu er anden oplaget sat i gang.
Ja.
Så.
Hvad koster den?
330 kroner.
Okay, det var da heller ikke så dyrt, når man tænker på, hvor
ikke
flot og stor den er.
Den er flot og stor.
Og nu snakker vi om bogen.
Det er rigtigt, Jonas.
Eller hvad?
Ej, prøv lige at høre det her digt. Inden i mig er der et hav. Der har været så meget storm på det sidste. Jeg har været søsyg og kastet sjæl op. Hvor mange vil have valgt stilhed? Okay, det var ikke så imponeret over.
Det her. Nej, der, altså det her. Nu, jeg har også kun bladret i dem. Der er jo enkelte lyspunkter.
Ja,
og så der
er
noget der. Det,
ja,
men det er
der
jo også i andre digtsamlinger. Jeg synes, der er jo nogle sådan små finurlige tanker. Han minder meget om hende der Gudrun Hasle, der også skriver sådan nogle en kunstner, der laver sådan nogle udsagn, hvor der altid er en lille stavefejl i, og det er lidt den der børnede skrift. Det er lidt sådan den samme stil.
Vi skal huske at sige, at du har jo læst dansk.
Jeg har
jo
læst på universitetet. Yes. Ja, det er lang tid siden, vi har snakket.
Intuition kommer indefra. Jeg føler, det er okay, også virkelig dårligt til at læse digte op. Så er lige forfra. Det er godt digt, det her. Intuition kommer indefra. Jeg føler, det er noget, Gud har formet præcis til os og placeret i hjertet af os. Moral er noget andet. Det kommer udefra. Det er noget, andre har prøvet at erstatte din intuition med. Altså, jeg ved ikke, om det er digt. Altså, jeg ved ikke, om det er digt, men det giver da meget god mening.
Men alt er jo et digt, hvis man siger, det er et digt. Altså, der er jo ikke nogen spil. Det er jo ikke sådan, at der skal være krydsrim. Og sådan.
Har du ikke lært det i dansk? Hvor lang tid gik du
det skal rime, ikke? Det er det første. Det skal rime.
Det skal rime. Ja. Hvad anden linje? Skal rime. Ja.
Ellers...
Nej, men jeg kom bare til at tænke på en digtsamling, jeg faktisk læste på universitetet, og en, der hedder Hans Otto Jørgensen, som også var sådan nogle, altså, hvor han ligesom brød rammerne for digtning, hvor et af digtene var, hip hip, svinebundegå east. Og det var digtet. Men og det, det der er ved digte, det er jo, at man, man, skal lægge, man kommer selv til at lægge kontekst ind i. Altså fordi det her, du hip-hip svinebondegoist, det kunne betyde alt omkring sådan,
ja,
urbanisering, og hvordan bønderne tager fra landet og til byen. Og, altså, du skal jo selv sådan, ligesom komme med konteksten, for at det bliver, ja, et godt, ja, digt. Og det er jo det, der er ved digtlæsning. Hvis ikke du selv kan gen, altså, hvis ikke du selv kan referere nogle følelser i Tove Ditlevsens digte, så er det jo ikke en god læseoplevelse. Du skal ligesom bringe dit eget med for, at du får en oplevelse ud af det.
Jeg havde en... jeg havde faktisk en... Den har du måske, Jonas. Tog du det den her weekendavis?
Den gav jeg dig igen.
Nå, okay. Nå. Jeg tror, jeg gav dig den igen, efter at have læst den og sat ikke understregninger. Jo, dit asshole. Kig lige ud, om den ligger derude. Men der er nemlig en anmeldelse i Weekendavisen. Er den? Nej, den er ikke kommet i denne her.
Ja, bare den vist.
Tak for det.
Ude på dit bord, lå den.
Det er rigtigt. Nå, men hør lige her. Den er blevet anmeldt egentlig overvejende positivt. Og jeg ved ikke, om I har set billederne i den. Der er jo nogle billeder af en bare overkrop rigtig mange gange. Så er der noget cowboyhat, og der er noget solnedgang, og der er lone som lone wolf, alt muligt halløj. Og så er der også nogle billeder, hvor han har et par jeans på, som er på halv vej ned eller op. Eller så man kan i hvert fald se roden af hans pik. Og der er også et billede, hvor man kan se hele hans pik, og så er der et, hvor man kan se igen noget rod af en pik.
Jeg vil gerne lige
men
sige,
det sjove er jo, at han, altså ligesom pornostjerner, ikke bruger underbukser.
Gør han ikke det?
Nej, der er jo ikke.
Men er det ikke underbukser, der stikker op på, der på forsiden?
Nej, jamen, det tror jeg
ikke. Nej, hvis du kigger de der jeans der, der er ikke nogen, det er direkte adgang.
Alex Brøndbjerg, som producerer Slottet og Summen, han sagde i går, da vi lige kiggede i den, at det var godt, det ikke var en pop-up-bog. Og det synes jeg var meget rigtigt.
Det var sjovt sagt.
Ja.
Skulle man i hvert fald have.
Ja, præcis.
Nå, men i hvert fald, så er der en kvinde, der hedder Linnea Maja Ernst, som har skrevet en anmeldelse i Weekendavisen. Og først så skriver hun, at hun synes, at det ikke er lidt røvsyge, de er sådan lidt banale, og hun refererer et par af dem, også af dem, jeg har læst op. Og så skriver hun, hele bogen kan læses som et dokumentaristisk værk. Tobias Rahim forsøger at tage kopperbukser på, og det går heldigvis dårligt. Hun skriver også, drømmen om en ny mand som den store hængst i tidsånden. For det er bemærkelsesværdigt, at i en samtid, hvor vi er allergiske over for krænkeropførsel og uopfordrede dick pics, kan Tobias Rahim sælge sine for 330 kroner bogen. Altså, det er jo en lille smule nedladende. Kan man ikke godt konkludere det?
Jamen, det er jo to ting, der ikke har noget med hinanden at gøre. Det er et dick pic, du uopfordret modtager, og en bog, du frivilligt køber.
Ja. Der er måske en forskel der. Ja,
der er nok rigtig meget forskel. Ja.
Og så kan man også sige, altså jeg tænkte bare, kunne man sige det her om en kvinde, som havde
jeg tænker
udgivet
også det der med bukserne, hvis man sådan havde lavet den kvindelige pendant til det. Altså, ja, hun prøver hele tiden at knap skjorten, det går heldigvis dårligt.
Altså. Ja, også sådan det der med, at når, hvis vi er allergiske og krænker parate, hvordan fanden kan man så sælge det her for 330 kroner? Hvis det var nogle bryster for eksempel, så var vi ikke blevet lidt sure.
Du jo, var selvfølgelig det tror jeg helt klart, de var. Altså.
Jeg kan også læse noget andet. Han ligner en cowboy. Han ligner en drøm. Mit yndlingsbillede er vel det, hvor man kun ser hans torso. Man kan se den tunge rod af en pik, men omridset fortaber sig bag denimstoffet, og så kan man selv fantasere om, hvor uendelig den mund er. Der tror jeg faktisk, der var mange, der har sagt helt ærligt, mandlig skribent om kvindelig digter, har du ikke, altså, er det det, du går op i, og hvorfor kan du ikke se det, altså, hvorfor skal du være så klam og liderlig? Det tror jeg faktisk.
Jo, det har du nok en pointe i.
Men det er jo også, altså, det er jo et kunstprodukt, det der ligger, altså, det skal jo heller ikke, det skal jo heller ikke beskrives som porno, eller, altså.
Altså, det tror jeg faktisk, hun ser det som, jeg tror, hun er ekstremt liderlig på ham, altså, hun synes, ja, han er fucking lækker. Hun spørger også.
Han er også en flot fyr,
ja,
det må man
jo så
sige. Flot
fyr. Altså. Hun spørger, retorisk, måske ikke retorisk, i øvrigt, kolon, vil vi være så interesseret i Tobias Rahims følelser, hvis ikke han var så klassisk lækker? jeg mener, han risikerer ikke alverden. Alle klapper, når han græder. Alle klapper, når han tager tøjet af.
Men jeg tror da ikke, at folk... Altså, nu har jeg bare lyttet. Jeg har da ikke sådan rigtig vidst, hvordan han så ud, eller sådan noget. Fordi man hører jo bare sangene, de er jo bare gode, og de er jo så gode, at det jo er det vildeste hit, som man har haft de sidste 10 år, eller sådan noget. Han ligger på alle pladserne på hitlisterne, ikke? Så han har jo noget, som er meget dybere end i hvert fald bare hans udseende alene.
Hun trumfer den til sidst med, jeg sidder og læser den med røde kinder, og tænker, ja, han ligner Gud. Men de tekster, de fungerer jo ikke. Jeg kan godt fortælle jer, at Dansk Kvindesamfund var gået fuldstændig bananas.
Ja, hun er lækker, men hun kan ikke skrive.
Præcis. Præcis. Hun medvirkede faktisk her i formiddag, tror jeg det var. Skal lige finde det. Jeg ved, om jeg kan finde det og sætte det på. Det kan jeg faktisk ikke. Jeg kan simpelthen ikke læse. Nå, jeg havde lavet et klip, eller vi havde lavet et klip. Måske kan Sara sætte det på ude fra studiet, det kan hun ikke. Nå, men hun var, her har jeg det. Er det fra... Nej, det har jeg ikke.
Nej.
Sorry, det beklager. Nå, men hun er faktisk i P1 Morgen
her, hvor hun...
Hvor hun egentlig, synes jeg, bare siger, ja, sådan er det. Så fniser hun så lidt igennem programmet.
Ja, men altså, hun insinuerer jo, at det er lettere for ham at sælge den bog, når han har en pik, der burde have sit eget postnummer. Og der har hun måske også en pointe. Altså.
Ja, jeg har fundet klippet nu. Okay. Vil I lige høre det, inden vi går til pause?
Hun siger det med nogle andre ord.
Ja, hun siger det faktisk. Jeg synes, du siger det lidt... Er den så stor, pikken?
Jeg synes, det synes jeg ikke, han har noget skammes over i hvert fald.
Nu taler vi om det sådan, at det var en digtsamling. Men det er jo også... Det er jo også noget rigtig lækker pornografi, vi har gang i.
Ja, der er
simpelthen så flot, ikke?
36 sider af billeder med Tobias Rahim, hvor han står og skåret rigtig godt ud i granit.
Ja,
og ser smuk ud. Og har en dolk på størrelse med, ja, en dolk.
Ja, og det er, altså det er jo som et dokumentarisk værk, der handler om, at Tobias Rahim forsøger at tage cowboybukser på, og det går dårligt. Ja. Og det, gudskelov. Og det sjove er, at der er jo et billede, hvor han er helt nøgen, men det er næsten ikke lige så interessant som dem, hvor han er halvnøgen, hvor han ligesom... Interessant, siger jeg. Fordi at det på en eller anden måde... Jeg har det som om, det er et billede på Tobias Rahim-figuren, det her med, at han hele tiden er halvt afklædt, og han står der bare, og vi kan projektere lige, hvad vi vil over på ham. Vi vil så gerne have, at han er alle de her ting, at han både er en stor mand og en følsom mand.
Okay.
Det var præcis, hvad jeg tænkte om Samantha Fox-plakatet, da jeg var teenager.
Nej, men det jeg hører, det er, at vi er simpelthen et sted i verden, hvor vi ikke har et sprog, når det er en mand, der taler om. Altså, vi kan simpelthen ikke finde ud af at tale om billeder af en halvnøgen mand. Jeg tror, hvis det var en kvinde, så ville vi også tale om det på en meget mere respektfuld måde. En vært ville ikke stå og sige dolk og sådan noget.
Altså, nej, det er også sjovt, hun siger, det er porno.
Det er simpelthen så nyt for os.
At det er porno.
Det er så nyt for os, det her, så vi aner ikke, hvordan vi skal gribe det an.
Men er det det? Har vi ikke set? Altså, det her minder mig om 70'er pornobilleder. Altså sådan
jeg tror bare, vi har løbende været meget mere vant til at se billeder af nøgne kvinder, så det kan vi måske tale om nu på en eller anden respektfuld måde, hvor vi også kan tale om æstetikken i det. Det her, det bliver meget sådan, han står.
Jeg tænkte bare, at hun var meget ung. Altså, er det netop bare sådan noget, jeg har lyst til at knippe med ham, hvor hun ikke ser det kunstneriske i de billeder. Det er jo to meget, meget dygtige fotografer, der har taget dem, og det er jo rigtigt nok, ja, man ser ruden af en pik og sådan noget. Men vi har jo set en mandekrop før, sådan, det var sådan lige slap lige af. Hormonerne kører rundt i kroppen på en, jeg tror ikke en voksen dame.
Men den voksne mand i studiet kan jo heller ikke finde noget at tale
om. Nej, det er måske rigtigt.
Ja.
Anyway, bogen bliver udgivet på Politikens forlag. Den hedder Drømmene maler virkeligheden. Det er, som han skriver, hans første bog, og måske den sidste. Jeg er sikker på, at Politikken ikke laver et begrænset oplag, fordi jeg tror, der er mange bøger, der skal sælges for at give ham det honorar, som jeg har hørt, han har fået.
Hvad har du hørt?
Det vil vi gerne høre.
Ja, det vil jeg også gerne. Ej, men jeg har hørt, at det ligger i sådan noget Jussi Adler Olsen-agtig leje.
Okay.
Det siger mig ingenting.
Nej, det gør
jeg ved ikke, hvad Jussi Adler Olsen.
Jeg tør ikke sige
det. Det er jo sådan noget, altså uden jeg ved det, det er jo sådan noget tocifret millionbeløb. Det kan det jo ikke være, trods alt.
Ej, han får nok ikke tocifret millionbeløb i forskud, trods alt. Altså Jussi, forskud. Ikke? Tror du, han får 56 millioner i forskud?
Nej, altså så tocifret millionbeløb altså, kunne 10. også være 10. Ja. Ja. Ikke? Ja. Behøver ikke være 56.
Ja.
Men jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved det.
Jeg prøvede bare at lægge snittet et sted. Ja. Den hedder Drømmene maler virkeligheden, og hvis man læser om højt for sig selv, så kan man måske faktisk forstå, hvad det er, der står. Vi går til pause nu, og jeg vil lige prøve at lukke min computer op, der driller en lille smule. Hvis du ser med live, så hæng på. Vi er tilbage på bt.dk om 5 minutter, og hvis du podcaster, så find den kontante time under det, vi taler om 18. november. Og i næste time, der skal vi tale om, hvad fanden der sker med skatterefusionssagen. For kan det virkelig ske eller passe, at der ingenting sker? Det skal vi tale om, og så skal vi også tale om dokumentaren på TV2 og TV2 Play, som er et must-see om Jan Lindebjergs, jeg har lyst til at sige, lidt triste skæbne som Pyrus. Men det er også et portræt af en sammensat mand med en ret vild historie. Så lad os gå til pause og lyttes ved om 5 minutter.